VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang disiarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Prabowo Subianto sedang berada di sini, di ibu kota Amerika, Washington DC, dalam kunjungan luar negeri pertamanya setelah menjabat presiden, setelah sebelumnya berkunjung ke Tiongkok. Kami punya update-nya untuk Anda dari rekan kami Rio Tuasikal di Gedung Putih. Selain itu, dalam edisi Rabu 13 November ini, kami juga sudah menyiapkan laporan tentang kebijakan luar negeri presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, setelah dilantik Januari nanti. Bagaimana ia akan mengakhiri perang di Gaza dan Ukraina seperti dalam janji kampanyenya?
Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will.
Tidak ada yang akan menghentikan saya untuk menepati janji saya kepada Anda, rakyat Amerika.
Di KTT luar biasa, Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab, Indonesia serukan agar Israel dikeluarkan dari PBB.
Jadi harusnya PBB itu memang harus mengambil sikap yang lebih tegas gitu, bukan sekedar mengecam. Salah satu yang bisa PBB lakukan adalah mengancam untuk menghentikan keanggotaan Israel.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia. Hakim menunda pengambilan keputusan apakah akan membatalkan vonis bersalah yang dijatuhkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut akibat adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kekebalan hukum Presiden. Hakim New York Juan M. Merchan sebelumnya dijadwalkan mengambil keputusan itu pada hari Selasa 12 November. Akan tetapi ia memberitahu pengacara Trump pada Selasa bahwa ia menunda putusan itu hingga 19 November. Menurut email dalam berkas pengadilan, pengacara Trump Emil Bove meminta penundaan tersebut akhir pekan lalu dengan alasan bahwa penundaan dan pada akhirnya mengakhiri kasus tersebut sepenuhnya penting demi menghindari hambatan yang tidak konstitusional terhadap kemampuan Trump untuk memerintah. Para jaksa setuju dengan penundaan tersebut. Sebagai konteks, Mei lalu juri memutuskan bahwa Trump bersalah karena memalsukan catatan bisnis yang terkait dengan pembayaran uang sebesar sekitar 2 miliar rupiah kepada bintang porno Stormy Daniels pada tahun 2016. Uang itu dibayarkan untuk menutup mulut Daniels soal klaim bahwa ia pernah berhubungan seks dengan Trump. Trump menyangkal klaim tersebut dan mengaku tidak berbuat salah. Ia berkeras bahwa pendakwaannya bermotif politik. Presiden Israel Isaac Herzog berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas dukungannya saat mengunjungi Gedung Putih hari Selasa. Ia mengatakan bahwa tujuan utama Biden dan penerusnya, Donald Trump, seharusnya adalah memastikan agar Iran tidak dapat mewujudkan niat jahat mereka. Iran masih terlibat dalam perang-perang yang melanda kawasan tersebut, meski sekutu-sekutunya babak belur. Mereka adalah kelompok militan dan kelompok petempur yang menamakan diri mereka sebagai poros perlawanan, termasuk Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan pemberontak Houthi di Yaman. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melanjutkan perang di Gaza sampai meraih kemenangan penuh atas Hamas dan berjanji akan membawa pulang para sandera. Pertemuan Biden dan Herzog dilangsungkan ketika sejumlah organisasi bantuan internasional menyatakan bahwa Israel telah gagal memenuhi tuntutan Amerika untuk memberi akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar ke jalur Gaza. Gaza berada pada kondisi terburuk dalam perang selama 13 bulan terakhir. Meski demikian, pejabat Amerika belum mengatakan apakah mereka akan mengambil tindakan. Situasi kemanusiaan yang buruk itu tidak disinggung oleh Biden maupun Herzog saat memberikan pernyataan pers sebelum melangsungkan pertemuan di ruang oval kantor Presiden Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyerukan kepada sekutu-sekutunya di barat untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina untuk mengubah arah konflik dengan Rusia. Sebelum menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris hari Selasa, Rutte mengatakan bahwa kita harus berbuat lebih dari sekadar membantu Ukraina bertahan dalam pertempuran.
We need to raise the cost for Putin and his enabling authoritarian friends. By providing Ukraine with the support.
Ia menambahkan, kita harus meningkatkan pertaruhan bagi Putin dan teman-teman otoriter yang mendukungnya dengan memberi Ukraina bantuan yang dibutuhkannya untuk mengubah arah konflik. Rutte, yang tidak merinci apa saja perlengkapan militer dan senjata yang dibutuhkan untuk tujuan itu, mengatakan bahwa semakin mengkhawatirkan melihat Rusia semakin dekat dengan sekutu-sekutunya, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Pernyataan itu disampaikan ketika Amerika, Korea Selatan, dan Ukraina mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirim ribuan tentaranya ke Rusia untuk membantu Kremlin menghadapi Ukraina. Kita beralih ke Azerbaijan. Afrika menghadapi ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Selasa, ketika ia memaparkan bagaimana krisis iklim telah menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan di benua tersebut, meski menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah kecil.
Despite minimal emissions, the climate crisis is eating your continent hard. Pummeling your people and pounding your economy.
Krisis iklim menghantam Anda, benua Anda dengan sangat keras, menghantam rakyat Anda dan perekonomian Anda, kata Guterres pada salah satu acara panel di KTT Iklim Tahunan PBB COP29 yang digelar di Azerbaijan. Benua Afrika menghasilkan 7% emisi gas rumah kaca, meski menjadi rumah bagi hampir 17% populasi dunia. Akan tetapi, para pakar mengatakan bahwa Afrika justru rentan menghadapi perubahan iklim karena kurang mampu beradaptasi. Guterres mendesak negara-negara kaya untuk melipat gandakan pembiayaan adaptasi iklim hingga $40 miliar atau sekitar 631 triliun rupiah per tahun pada tahun 2025. Negara-negara Afrika berharap dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir, meningkatkan tutupan pohon dan melindungi keanekaragaman hayati, serta memperluas kapasitas energi terbarukan mereka. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Masih di VOA This Morning, Presiden Prabowo Subianto beberapa jam yang lalu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Kira-kira apa saja yang dibicarakan kedua pemimpin tersebut? Jurnalis kami, Rio Tuasikal, berada di Gedung Putih untuk melaporkan selengkapnya.
Ya, keduanya bertemu di Oval Office dan melakukan pembicaraan empat mata. Ketika menyambut Presiden Prabowo Subianto di Gedung Putih, Presiden Joe Biden menyebut ingin membahas stabilitas di Laut Cina Selatan dan Gaza.
We'll discuss also global challenges including the Gaza and the South China Sea, Mr. President.
Kami juga akan mendiskusikan berbagai tantangan global, termasuk Gaza dan Laut Cina Selatan. Pak Presiden, saya sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan selamat datang. Senang Anda di sini.
Presiden Biden juga ingin membahas perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi. Sementara itu, Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan kedua negara yang saat ini mencapai usia 75 tahun.
The United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need.
Amerika Serikat mendukung kami saat memperjuangkan kemerdekaan dan kerap membantu kami ketika kami membutuhkannya. Untuk itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Amerika dan Indonesia. Dan saya akan berusaha untuk mewujudkan kerjasama yang kuat.
Dalam keterangannya, Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut baik Amerika Serikat dan Indonesia sebagai dua negara demokrasi besar dunia memegang teguh nilai-nilai yang sama.
As the world's second and third largest democracies, the United States and Indonesia share a commitment.
Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, Amerika dan Indonesia sama-sama berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang dan memanfaatkan kesempatan yang muncul.
Amerika Serikat adalah negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo setelah sebelumnya dia melawat ke Tiongkok. Pertemuan Prabowo dan Biden banyak dinantikan oleh pengamat-pengamat di Amerika dan negara-negara barat yang ingin melihat apakah Indonesia di bawah Prabowo akan condong ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Prabowo Subianto akan bertolak ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, dilanjut ke Brazil untuk KTT G20. Dari Gedung Putih di Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.
Selain menjanjikan kembalinya doktrin America First atau utamakan Amerika, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan rincian tentang bentuk kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintahannya yang baru. Namun, percakapan awalnya dengan para pemimpin setelah kemenangannya menunjukkan bahwa ia bermaksud memenuhi janjinya untuk segera mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Leonard Triono.
Perang antara Israel dan Hamas di Gaza dan invasi Rusia di Ukraina akan menjadi latar belakang global ketika Donald Trump dan kebijakan luar negerinya yang America First kembali ke Gedung Putih.
Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will.
Tidak ada yang akan menghentikan saya untuk menepati janji saya kepada Anda, rakyat Amerika. Kami akan membuat Amerika aman, kuat, makmur, berpengaruh, dan bebas lagi.
Masa jabatan Trump dimulai pada tanggal 20 Januari, tetapi ia telah berbicara dengan para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Moskow membantah laporan bahwa Trump juga telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump berkampanye untuk mengakhiri perang dengan cepat. Para analis mengatakan ia sangat ingin mewujudkannya. Charles Kupchan adalah peneliti senior di Council of Foreign Relations, organisasi wadah pemikir independen dan non-partisan.
When it comes to the Middle East, I think in some ways the message will be.
Jika menyangkut Timur Tengah, saya pikir dalam beberapa hal pesannya adalah segera selesaikan perang ini. Untuk Ukraina, pesannya adalah hentikan.
Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana ia akan menghentikan perang itu, tetapi ia sering mengkritik miliaran dolar bantuan Amerika yang diberikan kepada Ukraina. Berakhirnya perang dengan cepat dapat berarti konsesi besar oleh Kiev, sesuatu yang menurut Zelensky tidak mungkin terjadi.
Kami menginginkan akhir yang adil bagi perang ini. Saya yakin bahwa berakhirnya perang dengan cepat berarti kerugian.
Dengan pengiriman tentara Korea Utara untuk membantu Moskow, perang di Ukraina dapat berimplikasi geopolitik yang lebih luas. Trump juga harus berurusan dengan Israel yang tampaknya berfokus pada tujuan maksimalis daripada gencatan senjata, tidak hanya dengan Hamas di Gaza tetapi juga dengan Hezbollah di Lebanon. Kedua kelompok tersebut merupakan proksi Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
kami melihat ancaman Iran dalam semua komponennya dan bahaya yang ditimbulkannya. Kami juga melihat peluang besar bagi Israel di bidang perdamaian dan perluasannya.
Dalam ucapan selamatnya kepada Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan hubungan yang stabil, sehat dan berkelanjutan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.
Xi Jinping menyatakan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat mendapat manfaat dari kerjasama dan menderita karena konfrontasi.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, di KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab, Indonesia mengeluarkan seruan yang mendesak agar Israel dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan agar Israel diisolasi dari komunitas internasional. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata menghadiri KTT luar biasa OKI dan Liga Arab di ibu kota Riyadh, Arab Saudi, Senin. Dalam pidatonya yang menggunakan bahasa Arab, Anies mengakui pertemuan tingkat tinggi ini dilaksanakan sebagai respon terhadap upaya membebaskan Palestina dengan segala kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Anies menambahkan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan para sekutu ekstremis sayap kanannya tidak memahami bahasa apapun kecuali kekuatan, penindasan, dan kekejaman sehingga membuat keputusan-keputusan PBB, Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional sekedar tinta di atas kertas. Karena itu lanjutnya Indonesia berpandangan KTT kali ini harus menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah nyata. Dalam konteks ini Indonesia mengajukan sejumlah usulan termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon dalam mencegah setiap upaya eskalasi dari pihak manapun yang berpotensi menarik kawasan ini ke dalam perang regional yang tidak terkendali. Selain itu Indonesia mengusulkan pengerahan dukungan dari masyarakat Arab dan Muslim agar berpartisipasi dalam menyokong perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan serta membuka segala saluran resmi dan tersedia untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Indonesia juga mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari PBB serta tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa hukuman. Keempat, melanjutkan pemutusan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Israel, serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Zionisme global dan menghentikan semua proyek-proyek Israel yang berjalan di negara anggota-anggota OKI dan Liga Arab. Menanggapi hal itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar menjelaskan ada hal-hal baru dan menarik yang disampaikan oleh Indonesia kali ini, yakni mendesak keanggotaan Israel di PBB dicabut.
Israel itu kan sebenarnya sudah tidak peduli dengan hukum internasional, termasuk PBB kan juga sudah banyak kali diserang oleh Israel. Jadi harusnya PBB itu ya memang harus mengambil sikap yang lebih tegas gitu, bukan sekedar mengecam. Salah satu yang bisa PBB lakukan adalah mengancam Israel untuk menghentikan keanggotaan Israel.
Hal baru lainnya yang disampaikan Indonesia, lanjut Hasbi, adalah pemutusan hubungan ekonomi, dagang, dan investasi dengan Israel atau yang memiliki kaitan dengan Israel. Seruan semacam ini menurutnya sekaligus kritik kepada negara-negara Timur Tengah yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan Anies di KTT tersebut, kata Hasbi, juga sekaligus kritik terhadap Indonesia yang juga melakukan hubungan bisnis dengan Israel meski melalui pihak ketiga. Fenomena ini akan mendapat perhatian masyarakat di dalam negeri dan mencari tahu apakah Indonesia juga akan memutus hubungan dagang dengan Israel. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Ditetapkannya Donald Trump sebagai presiden terpilih pasca Pilpres Amerika membuat harga saham-saham sempat naik. Namun pada Selasa, rally tersebut melambat karena adanya kekhawatiran atas kemungkinan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Sementara itu, euro anjlok ke level terendahnya dalam setahun, dan pound Inggris turun 1% terhadap dolar yang menguat karena adanya ekspektasi bahwa kebijakan Trump akan menjaga suku bunga tetap tinggi. Pasar saham utama Eropa dan Asia ditutup merugi, dengan Frankfurt dan Paris turun lebih dari 2%, sementara Hong Kong turun hampir 3%. Sementara itu, saham-saham di Tiongkok tertekan karena adanya kekecewaan terhadap Beijing yang tidak memiliki langkah ekstra untuk mendorong ekonominya yang tengah lesu. Meski Wall Street kembali mencapai rekor tertinggi pada Senin, yang didorong ekspektasi bahwa Trump akan menerapkan pemotongan pajak dan kebijakan lain yang ramah bisnis, aksi jual tetap terjadi. Proposal kebijakan Trump dianggap dapat memicu inflasi yang pada akhirnya akan membuat suku bunga tetap tinggi. Akibatnya, dolar kembali menguat pada Selasa. Dukungan Trump terhadap mata uang kripto mendorong Bitcoin tembus ke rekor tertingginya, yaitu mendekati $90,000 pada Selasa. Beralih ke Bayer. Saham Bayer turun drastis ke level terendahnya dalam 20 tahun terakhir pada Selasa, setelah perusahaan kimia raksasa asal Jerman itu menurunkan proyeksi laba dan melaporkan kerugian yang lebih besar daripada perkiraan. Perusahaan itu sebelumnya berjanji untuk terus melanjutkan upaya pengurangan biayanya setelah melaporkan kerugian sebesar 4,1 miliar euro atau sekitar 80 triliun rupiah dalam 3 bulan terakhir hingga akhir September lalu. Kerugian ini terutama disebabkan oleh sejumlah berita buruk dari unit agrokimia. Salah satunya adalah merosotnya penjualan herbisida berbahan dasar glifosat, di mana Bayer terjerat kasus hukum berkepanjangan di Amerika karena produk herbisida tersebut diklaim berpotensi menyebabkan kanker. Bayer yang juga memproduksi obat-obatan dan produk kesehatan konsumen mengalami penurunan saham lebih dari 11% di Bursa Efek Frankfurt setelah melaporkan kerugian kuartalan keduanya secara berturut-turut. Tim VOA melaporkan.
Penyiar dari Indonesia, sejak tahun 2009, setiap tanggal 12 November di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Di Indonesia, tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Studi-studi menunjukkan pneumonia masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada bayi dan anak-anak di dunia, termasuk di Indonesia. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Tema Hari Pneumonia Sedunia tahun ini adalah Every Breath Counts, Stop Pneumonia in Its Track, atau Setiap Nafas Itu Penting, Hentikan Pneumonia di Jalurnya. Tema ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memerangi pneumonia melalui deteksi tepat waktu, pengobatan yang efektif, dan tindakan pencegahan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Yudi Pramono mengatakan, pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak-anak di dunia. Pneumonia adalah peradangan akut pada parenkim paru atau alveoli yang disebabkan oleh mikroorganisme termasuk bakteri patogen, virus, jamur, dan parasit.
Menurut data UNICEF tahun 2019, diperkirakan ada 2.200 anak meninggal akibat pneumonia setiap harinya. Pada tahun 2021, dari data WHO menyebutkan bahwa pneumonia menyebabkan hampir kurang lebih 740.000 kematian pada anak di bawah usia 5 tahun.
Jelas Yudi Pramono dalam kegiatan temu media Hari Pneumonia Sedunia, Senin 11 November secara daring. Menurut Yudi, pada tahun 2023, pengobatan pneumonia di Indonesia yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp8,7 triliun atau menempati urutan pertama disusul penyakit tuberkulosis atau TB sebesar Rp5,2 triliun. Penanganan pneumonia di Indonesia difokuskan pada 3 langkah penting, yaitu cegah, lindungi, dan obati. Dr. Wahyuni Indawati dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengungkapkan, sangat penting untuk mengenali gejala pneumonia agar tidak terlambat membawa anak ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala penyakit ini berupa demam, lemah, lesu, kurang nafsu makan, dan batuk. Pada mereka yang paru-parunya sudah sangat terinfeksi, penderita biasanya mengalami ritme nafas yang lebih cepat.
Segera perhatikan apakah anak tersebut bernapas cepat atau anak tersebut menunjukkan tanda-tanda usaha bernapas yang menunjukkan bahwa anak tersebut bernapasnya sesak.
Ia mengatakan lebih jauh bahwa faktor risiko pneumonia pada anak usia di bawah 5 tahun diantaranya tidak mendapat asupan ASI yang memadai, polusi, asap rokok, malnutrisi, dan berat badan lahir rendah. Sementara itu, faktor risiko pada anak usia di atas 5 tahun diantaranya adalah asma, asap rokok, polusi udara, komorbid, penyakit kronik, dan autoimun. Menurut Wahyuni, pneumonia sebetulnya bisa dicegah dengan memberi anak asupan ASI yang memadai, imunisasi, nutrisi yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar masih di VOA This Morning, berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2023, sekitar 12% atau 29 juta penduduk Indonesia adalah warga lanjut usia atau lansia. Berbagai kegiatan dilakukan oleh para lansia agar tetap bugar secara jasmani dan mental. Salah satu kegiatan itu diantaranya menulis dan membaca puisi. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Sebuah komunitas yang diberi nama Sastra Bulan Purnama atau SBP yang berpusat di Yogyakarta menjadi wadah bagi para lansia untuk berkumpul, merangkai kata-kata menjadi sebuah puisi dan membacakannya. Berawal dari karya-karya puisi yang ditulis di laman Facebook, kemudian dibentuklah komunitas SBP sejak Oktober 2011. Pendirinya Ignatius Untoro, 65, yang akrab dipanggil Ons itu bermaksud menyediakan ruang bagi siapapun, terutama para lansia dari segala profesi untuk berekspresi dalam sastra melalui penulisan puisi.
Banyak penyair, penulis, sastrawan yang usianya di atas 60, bahkan 70 masih aktif. Mereka menulis dan mengirimkan karyanya. Misalnya Adri Darmaji, seorang wartawan, usianya 70. Andrawan Nadesil itu seorang dokter, usianya sudah 70 tahun.
Komunitas para lansia untuk merangkai kata-kata ini tampaknya tidak hanya berkembang di lingkungan penulisan sastra Indonesia, namun juga dalam sastra Jawa. Aming Aminuddin, 67, asal Ngawi, Jawa Timur, yang akrab dipanggil Aming, adalah seorang penyair yang pernah menjadi wartawan. Ia aktif menulis puisi dan bahkan menjadi pengurus Warumas atau wartawan usia emas dan Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya atau PPSJS.
Setelah wartawan selesai, kita harus menulis sastra agar kita lebih berbudaya. Kami menulis kumpulan puisi yang bicara tentang wartawan. Ternyata wartawan itu juga bisa menulis puisi.
Menurut peneliti dari Rush University Medical Center, aktivitas mental seperti menulis bisa membantu otak agar tetap aktif dan sehat bagi lansia. Seorang psikolog yang membuka praktek di Solo, Dr. Dias Roberto, sarjana psikologi, setuju dengan hasil penelitian itu.
Membaca literasi supaya kita bisa menghasilkan tulisan yang baik. Jadi ada input, ada processing, ada output. Tiga hal ini nggak bisa dilepaskan. Dan di dalam proses melakukan tiga hal ini, otomatis otak kita akan membentuk hormon-hormon kebahagiaan. Dan inilah yang membuat memori kita tetap bagus. Dan kita akan terluput dari yang namanya pikun.
Krisogonus Sida Malilang, 38, Sastrawan yang kini tinggal di Swedia mengatakan lintas budaya di antara komunitas sangat bermanfaat. Dalam hal ini, antara penulis muda dan lansia.
Komunitas yang menurut saya sangat bagus untuk pengembangan penulis baru juga, karena penulis-penulis baru kalau misalnya mereka aktif di komunitas itu, yang para penulis-penulis lama itu sangat bersedia membantu.
Menurut survei Angkatan Kerja Nasional 2023, hampir 54% lansia di Indonesia masih bekerja. Bagi lansia yang sudah tidak ingin bekerja, pilihan menjadi anggota komunitas dengan berbagai kegiatan yang mereka sukai akan sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anna Wibe pindah ke Amerika Serikat dari Ukraina 25 tahun yang lalu. Empat kerabatnya yang berasal dari Ukraina melarikan diri dari negara itu dan bergabung dengannya setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Mereka menetap di North Carolina, namun kemudian badai Helene menerjang. Wartawan VOA Rafael Saakov melaporkan, disampaikan Madeyoni.
Kami dulu bertani di sini, labu musim dingin, kemangi, bawang putih. Kami menanam semua jenis tanaman di sini, kadang-kadang kentang.
Anna Wibe yang berasal dari Ukraina sudah tinggal di North Carolina selama 20 tahun lebih. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, ibu, saudara perempuan, serta suami dan putra saudara perempuannya datang untuk bergabung dengannya. Namun ketika sisa-sisa badai Helene menyebabkan banjir besar pada akhir September, keluarga Wibe yang berasal dari Ukraina termasuk di antara 100 lebih warga North Carolina yang tewas.
So water was rising from here and there and from the side. They couldn't get out.
Jadi air naik dari mana-mana dan dari samping. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi saya bisa melihat kalau mereka ada. Saya akan bisa melihat bangunan, rumah, dan saya mati rasa. Saya bilang, saya tidak bisa melihat mereka. Mereka sudah tiada.
Trailer tempat mereka tinggal berada di tepi sungai South Tu sampai banjir dari Helene menghanyutkannya. Tim pencari menemukan mayat saudara perempuan Anna, Anastasia Novitnia Segen, yang berusia 42 tahun, dan suaminya, Dimitro. Ibunya yang berusia 73 tahun, Tetiana yang sakit dan terbaring di tempat tidur, serta keponakannya yang berusia 13 tahun, Yevheni, tidak pernah ditemukan.
What is sad to me is that, you know, they escaped the Kherson in Ukraine.
Yang menyedihkan bagi saya adalah mereka melarikan diri dari Kherson di Ukraina. Mereka melewati masa-masa yang sangat sulit untuk sampai ke sini. Banyak orang yang membantu mereka sampai di sini. Dan saya tidak bisa menjaga mereka tetap aman di sini. Saya merasa ini mungkin salah saya.
Lantai pertama rumah keluarga itu benar-benar terendam banjir. Jendela-jendela pecah, salah satu dindingnya jebol. Ketika keluarganya berusaha menyelamatkan diri, Wibe terus memikirkan kerabatnya yang ketika itu sudah tidak ada sambungan telepon. Dia ingat bagaimana ibunya meminta untuk dimakamkan di Ukraina. Wibe berharap bisa memenuhi permintaan tersebut setelah ia melewati masa berkabungnya. Badai tersebut diperkirakan telah menyebabkan kerusakan senilai lebih dari $50 miliar di seluruh negara bagian North Carolina. Wibe berharap mendapat bantuan, namun sudah memulai menggalang dana lewat platform GoFundMe untuk membantu membangun kembali rumahnya. Tapi semua itu tidak akan mengembalikan keluarganya. Saya Madeyoni, VOA.
Penyiar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Zarifan Dwi Astono, produser Puspita Sariwati, dan teknisi Dan Brody. Semoga laporan-laporan yang kami sajikan hari ini bisa menambah wawasan dan juga mengupdate ilmu Anda atau mungkin berita-berita yang Anda ikuti selama ini. Dan apabila Anda ingin mengikuti juga perkembangan tentang kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, langsung follow juga media sosial kami di Instagram, X, dan juga Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Karena kami juga memiliki update-nya di sana. Kami juga punya video ketika semalam Presiden Prabowo bertemu dengan para pengusaha dan juga ketika kedatangannya di Joint Base Andrews. Yang jelas, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan juga ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami di voaindonesia.com.